Kuvittele tällainen tilanne. Oot lavalla tuhansien ihmisten edessä. Kesken biisin potkaiset kengät pois ja joku yleisöstä huutaa ja shortsit myös pois.
Joo.
Mitä sä tekisit?
No, vuonna 2019 eräs Ranskan tunnetuimmista tähdistä kohtasi just tämän. Hän pysähtyi, vastasi napakasti, mutta hymyillen, että ei tule tapahtumaan, ja jatkoi showtta.
Aivan.
Ja tuo pieni hetki kertoo oikeastaan kaiken.
Niin, se kertoo. Se kertoo sen koko matkan siitä ujosta tiinityttöstä, jonka koko Ranska löysi tosi TV:stä artistiksi, joka hallitsee tilansa täysin.
Juuri näin. Ja tänään me pureudutaan tähän tarinaan syvemmälle. Tämä on kertomus, niin kuin sanoit, salaman nopeasta noususta, julkisuuden raadollisuudesta ja ennen kaikkea aivan poikkeuksellisesta selviytymiskyvystä.
Lähdetään ihan alusta. Eli Jennifer Bartoli syntyi Nizzassa vuonna 2092. Musiikkiperheeseen äiti oli laulaja ja hänen ensimmäinen valmentajansa.
Kyllä, ja se ensimmäinen kosketus televisioon tuli jo 15-vuotiaana ohjelmassa Grain the Stars vuonna 1997.
Okei. Okay.
Ja lähteissä kuvaillaan, miten hän oli vielä tosi ujo ja vähän kömpelö lavalla, mutta ohjelman juontaja näki hänessä jotain ja sanoi suoraan, että tällä tytöllä on tulevaisuus.
Vau, ensimmäinen välähdys.
Se oli se ensimmäinen välähdys, mutta se todellinen alkuräjähdys oli sitten jotain aivan muuta.
Aivan, vuosi 2001 ja Star Academy, se oli Ranskassa ihan uusi ja mullistava formaatti. Ja hän oli silloin 18-vuotias, koko kilpailun nuorin.
Kyllä.
Ja se tapa, jolla hänet esiteltiin katsojille, se on nykypäivänä ihan uskomatonta. Siis hetkinen, ihan oikeasti hänen pituutensa, painonsa ja rinnan ympäryksensä lueteltiin ruodussa.
Juuri niin. Se kertoo kaiken siitä aikakaudesta. Eikä siinä kaikki. Tuotanto laittoi hänet diekille. Ei enää nutellaa tai limsoja. Ja pitää muistaa, että Star Academy ei ollut mikään perinteinen laulukilpailu.
Ei todellakaan.
Se oli Ranskan ensimmäinen massiivinen Big Brother-tyyppinen ilmiö. Kilpailijat eli eristyksessä linnassa ja heidän jokaista liikettä kuvattiin 24/7.
Eli ne paineet olivat aivan käsittämättömät. Mutta mikä hänessä sitten vetosi yleisöön niin voimakkaasti? Koska lähteiden mukaan hän ei ollut aluksi edes teknisesti se taitavin laulaja siellä.
Ei ollutkaan, ja se oli osa sitä viehätystä. Yleisö rakastui hänen aitoutensa.
Aivan.
He näkivät hänen nauravan, itkevän, epäonnistuvan ja kehittyvän viikka viikolta. Ja he näkivät hänen jopa rakastuvan kameroiden edessä toiseen kilpailijaan.
Se teki hänestä samastuttavan.
Nimenomaan. Vaikka onkin hyvä kysymys, kuinka paljon siitä naapurin tyttöimakasta oli aitoa ja kuinka paljon tuotannon tietoisesti rakentamaa. Joka tapauksessa se toimi.
Ja se todella toimi. Se finaali 12. tammikuuta 2002 oli siis valtakunnallinen mediatapahtuma. Sitä katsoi melkein 12 miljoonaa ihmistä.
Joo, tunnelmaa kuvailtiin ihan jalkapallon MM-finaalin veroiseksi. Koko maa pysähtyy katsomaan.
Ja hän voitti.
Ylivoimaisesti, 6% äänestä. Ja se hänen reaktionsa kertoo kaiken. Hän meni siis aina täydelliseen shokkiin. Tuli itku ja nauru samaan aikaan.
Hän ei selvästi uskonut sitä todeksi.
Ei todellakaan. Ohjelman juontaja Nikos Aliagas totesikin osuvasti, että tänä iltana voittaa vauva. 19-vuotiaana hänen elämänsä oli muuttunut pysyvästi.
Voiton jälkeen kaikki tapahtuikin sitten salaman nopeasti. Debyyttisinkku ja ensimmäinen albumi myivät yli 1 000 000 kappaletta.
Joo.
Ja siitä biisistä Au Soleil tuli se kesähitti, jota kukaan ei voinut välttää. Hän myös rakastui ja sai pojan. Kaikki näytti täydelliseltä.
Se oli todellakin eräänlainen kuherruskuukausi. Unelma oli toteutunut. Mutta tässä piilee se tosi TV:n ansa.
Mikä se on?
Kun nounet kuuluisuuteen persoonasi kautta ympärivuorokautisessa seurannassa, yleisö kokee omistavansa sun tarinan, ei vaan sun taidetta. Ja se julkisuus seurasi häntä armottomasti siviilielämään.
Ja se johti todella rajuihin tilanteisiin, kuten siihen tapaukseen, missä hän joutui eronsa jälkeen paparatsin kanssa käsirysyyn.
Kyllä.
Ja tilanne eskaloitui niin, että he molemmat päätyivät yöksi putkaan.
Aivan. Se on niin karu esimerkki siitä jatkuvasta paineesta. Ja tässä tullaan tosi mielenkiintoiseen paradoksiin.
Kerro.
Hänen 4. albuminsa ei myynyt enää läheskään niin hyvin, mutta samaan aikaan hänen julkistatuksensa oli korkeammalla kuin koskaan.
Eli mikä tahansa lehti, jonka kannessa hän oli, rikko myyntiennätyksiä.
Nimenomaan. Yleisöä kiinnosti enemmän hänen yksityiselämänsä kuin hänen musiikkinsa.
Se on varmasti artistille ihan musertava tilanne. Mitä siitä edes pääsee yli?
Se on äärimmäisen haastavaa. Ja tämä ristiriita ajoi hänet selvästi pisteeseen, jossa hänen oli pakko määritellä itsensä uudelleen. Ja juuri siihen The Voice-ohjelman valmentajan pesti tarjosi edellisen Wideellisemoille.
Aivan. Se oli nerokas siirto. Yhtäkkiä hän ei ollutkaan enää vain se tyttö Star Akademiasta.
Juuri niin.
Vain arvostettu asiantuntija ja mentori, joka istui siinä muiden kokeneiden artistien kanssa. Se muutti yleistä kuvaa hänestä tosi merkittävästi.
Se oli uran kannalta ehdottomasti ratkaiseva askel. Mutta heti tämän jälkeen seurasi valtava harha-askel. Se Franz Gallin kappaleesta koostettu cover-albumi.
Ja tässä täytyy ymmärtää, että Franz Gall on Ranskassa kansallinen ikoni. Hänen kappaleensa ovat pyhiä.
Todellakin. Ja se ongelma oli se, että levyyhtiö oli vakuuttanut Jenniferille, että Gall oli antanut projektille siunauksensa.
Mutta se ei pitänyt paikkansa.
Ei todellakaan. Gall tuomitsi albumin julkisesti ja hyvin ankarin sanoin. Se oli valtava julkinen nöyryytys.
Voin kuvitella.
Jennifer kertoi myöhemmin katuvansa syvästi, ettei itse ollut suoraan yhteydessä Galliin. Albumista tuli kaupallinen floppi ja koko kiertue peruttiin.
Ammatillinen ja henkilökohtainen katastrofi. Ja tämän jälkeen alkoi todella synkkä vaihe.
Kyllä.
Hän kuvaili, miten valokuvaajat käytännössä leiriytyvät hänen kotinsa ulkopuolelle. Ja sitten vuonna 2017 iski tragedia. Ja ei vain yksi, vaan kaksi.
Joo. Tämä on hänen elämänsä vedenjakaja. Ensin maaliskuussa 2017 hänen kiertuebussinsa oli osallisena onnettomuudessa moottoritiellä.
Juuri niin. Se bussi törmäsi pysähtyneeseen autoon ja sen auton kaksi matkustajaa kuolivat.
Hän itse selvisi fyysisesti vahingoitumattomana, mutta se henkinen shokki oli tietysti valtava.
Kyllä. Hän oli niin traumatisoitunut, että perui loput kiertuestaan ja harkitsi vakavasti koko uransa lopettamista.
Aivan. Ja kuvittele se julkinen paine vielä siihen päälle. Vaikka hän oli onnettomuudessa uhri, mediavyörytys oli valtavaa. Ja kun hän oli vasta toipumassa tästä, vain muutamaa kuukautta myöhemmin.
Niin, tapahtui se seuraava käsittämätön asia. Hänen setänsä, joka oli hänelle hyvin läheinen, murhattiin Korsikalla.
Kaksi tällaista tapahtumaa niin lyhyen ajan sisällä. On vaikea edes kuvitella sitä tuskan määrää.
Miten tuollaisesta voi selvitä, varsinkin kun olet koko ajan julkisuuden valokeilassa?
Se varatti jotain aivan uskomatonta voimaa. Ja lähteiden mukaan hän kanavoi tämän kaiken tuskan musiikkiinsa. Erityisesti kappaleeseen Encore et Encore.
Joo, joka on omistettu hänen sedälleen.
Kyllä. Ja kun hän lopulta palasi vuonna 2018 albumilla Nouvelle Page, eli uusi sivu, niin se vastaanotto oli aivan erilainen kuin aiemmin.
Miten niin erilainen?
No, kriitikot ja yleisö kiittelivät albumin vilpittömyyttä. Siinä aiempi kupliva pop antoi tilaa paljon pelkistetymmille sovituksille ja teksteille, jotka käsitteli suoraan menetystä ja uudelleen aloittamista.
Eli hän ei asettunut uhrin rooliin?
Ei, mutta hänen musiikissaan oli nyt uudenlainen syvyys ja kypsyys, joka syntyi sen koetun tuskan kautta. Se oli hänen taiteellinen paluunsa.
Ja tämä kaikki tuo meidät lopulta vuoteen 2022. Star Academy tekee paluun televisioon, ja kuka muu kutsutaan ensimmäisen lähetyksen vieraaksi kuin alkuperäinen voittaja?
Jennifer, ympyrä sulkeutui.
Aivan.
Se oli todella symbolinen hetki. Oppilaista oli tullut mestari, ja lähteessä kuvaillaan yhtä erityisen koskettavaa hetkeä harjoituksista.
Kerro.
Kun hän lauloi yhtä vanhaa hittiään uusien oppilaiden kanssa, tuotanto heijasti hänen taakseen kankaalle kuvia hänestä itsestään sieltä 20 vuoden takaa samasta ohjelmasta.
Voin vain kuvitella sen tunteen. Koko se uskomaton matka, kaikki huiput ja pohjat välähti siinä silmien edessä.
Juuri niin. Hän liikuttui niin syvästi, että hänen oli hetkeksi keskeytettävä laulunsa.
Uskomatonta.
Se hetki kiteytti kaiken. Hän selvisi siitä julkisuuden alkurajahdoksesta, median armuttomuudesta, ammatillisista virheistä ja musertavista tragedioista. Ja 20 vuotta myöhemmin hän seisoo siinä, edelleen.
Hänestä on tullut, kuten erässä lähteessä osuvasti todetaan, miljoonien ranskalaisten serkku tai pikkusisko.
Nimenomaan. Koko kansa on seurannut hänen kasvuaan aikuiseksi.
Joten Kun tätä kaikkia katsoo kokonaisuutena, mikä on se suurin johtopäätös? Edessämme on tarina nuoresta naisesta, joka sinkoutui aivan ennennäkemättömään julkisuuteen ja joutui opettelemaan uimaan sen syvimmässä päässä.
Joo, ja se on paitsi tarina henkilökohtaisesta sinnikkyydestä, myös kiehtova aikakapseli julkisuuskulttuurin evoluutioon. Hänen uransa kattaa koko matkan tosi-TV:n aamunkoitosta nykypäivään.
Aivan.
Hän on joutunut sopeutumaan kaikkiin niihin muutoksiin.
Ja tämä jättää sinulle kuuntelija mielenkiintoisen ajatuksen. Kun olet kuullut tämän tarinan vuosilta 2001-2022, mietit tätä. Jos 18-vuotias artisti aloittaisi täsmälleen saman matkan tänään sosiaalisen median, cancel-kulttuurin ja jatkuvan kommentoinnin aika-aikala, miten erilainen hänen tarinansa voisi olla? Olisiko se helpompi vai kenties vieläkin raadollisempi?